Arratsaldeon entzule eta tarte honetan aurreko astean jakin izan genuen notizia bati helduko diogu. Gurean da Luis María Remesar, La Pamplonesako kidea, eta jakin badakigu La Pamplonesa berriro kaletara aterako dela nolabaiteko normaltasunean. Arratsaldeon Luis María.
Arratsaldeon,
Bueno,
Josu.
zer moduz hartu zenuten notizia, ez dakit ja aurretik zenekiten publiko egin baino lehenago.
Bueno, ba, gu aldez aurretik galdetu genuen, zen karo gu planifikatu behar dugu egutegia eta bueno, COVID-en kontua zihoan zen bezala, uste genuen ahal izango zela egitea. Ordun, azkenean konfirmatu ziguten eta pozik hartu dugu. Zen nolabait gauza pixkanaka normalizatzen ari da eta guretzat hori oso oso ona da.
Bai, gogoratu behar dugu, beno, zuen urteurrena eta gero ia ia etorri dela konfinamendua eta bueno, festa handi batetik amaitu zenuten ezer egin gabe, nola eraman duzue aro hori, eta bueno, bai, oholtzan bai ikusi zaituztegu eskena tokietan, baina kalean egon gabe.
Bai, ba bueno, guretzat zaila izan da, zen azken finean guk bueno, publikoarekin harreman hori galtzea gogorra da guretzat eta naiz eta bueno, eszenatokian barruan maiatzetik 2020ko maiatzetik aurrera kontzertuak egitea ahal izan genuen eta kaleko kontzertuak ere egiten jarraitzen biligaren kaleko prozesioak edo kale jira horiek bueno, oso garrantzitsuak dira guretzat zen hor publikoaren berotasuna bueno, sentitzen duzu beste modu batean eta bueno, iaia bi urte izan dira eta gogorra egin da bai.
Bai, ez dakit, bueno, kaleko jendearekin, ezagunekin hitz egiterik izan duzuen jakin genuenetik, La Pamplonesa eta Erraldoiak kalera aterako zinetela eta nola hartu duzuen, bueno, zer esan dizuen jendeak?
Bueno, jendearekin hitz egiten duzunean beti gauza bera esaten dizute, ez? Aber noiz ikusten zaituztegun kaletik eta hori eta bueno, desioa daude jendea eta batez ere gure artean talde edoleko talde guztiak beti gauza bera esaten genuen denbora honetan, ez? Aber noiz ikusten garen kaletik berriro jotzen edo, bueno, dantzatzen edo, bai.
Bai, Laister, eta espero ezagun ja heldu den urtean, urte erdi baino pixka gehiago gelditzen dira, 6, 7, 8 hilabete, Sanferminetako maratoia, ez dakit karrerilla galdu zuen, eta nolakoak espero dituzuen Sanfermin horiek?
Ba, oso bereziak izango dira, nik uste dut. Ez dakit, ez dut uste karrerilla hori esaten duzun bezala galdu dugunik, baino igual justo kontrakoa, ez? Gogoz hartuko dugu eta desioan gaude. Osea, espero dugu gauza horrela jarraitzea eta bueno, berriz maratoi horretan egotea aurten.
Bai,
Datorren urtean, hobeto esan da.
eta pentsatzen dut ere dianetarako gogoak izango dituzuela.
Markatu?
Dianetarako gogoak izango dituzuela, jendea goizean goizor animatzeko eta jendea zuekin egoteko goizean goizetik.
Hombre, noski, pentsa. Iazkoa, hori, lehen kontatzen dizudan, zenian, nizun bezala, oso gogorra izan zen, ez? Guretzat, oso Sanfermin arraroak, iazkoak eta aurrekoak ere, claro. Eta bueno, lehen esaten nuen bezala publikoren berotasun hori eta gainera Sanferminekoa berezia dela, guretzat kristona da, osea, gogoz bai.
Bai, eta lehenengo hitzordua, hemendik bi astetara, San Donesa Turdi egunean izanen dugu, astelenarekin, Ze ordutan ibiliko zarete kalean?
Ba, nik uste dut, orain ez daukat buruan, baino nik uste dut 10ak aldera izango dira. Eta aldez aurretik, bueno, ja igande honetan aterako gara Santa Cecilia ospatzera, egiten dugula nolabait beste kale jira bat edo prozesio bat edo, bueno, desfile bat igandean goizean.
Beraz, igande honetan ere La Pamplonesa ja kalean ikusiko dugu eta gozatu ahal izango dugu ea eguraldiak laguntzen duen eta horrela ba jendearen berotasuna nabaritzen duzuen Luis Maria.
Bai, bai, hori espero dugu. Bai.
Bai, beno ba eskerrik asko Euskal Herria Irratiari tartetxo hau eskaintzeagatik eta laister arte.
Vale, mila esker eta laster arte bai.